რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. Абхазетის დეფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება.
Принципе местные люди, если с ними поговорить.
Принципში ადგილობრივები რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების წინააღმდეგნი არ არიან, რადგან ეს მათთვის უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ხელფასებისა და პენსიის გაზრდას. მაგრამ თუ კი ამ საკითხს ჩავუღრმავდებით და ხალხს შევეკითხებით, მზად არიან თუ არა დათმო სუვერენიტეტი ან და საერთოდ შეუერთნენ რუსეთს, ისინი მაშინვე აღშფოთდებიან, რადგანაც ეს მათთვის მიუღებელია.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ახალ პროგრამას იწყებს.
წარმოვადგენ დეტალურ სამკლებს, სადაც კარგად იქნება ჩამოყალიბებული, როგორი უნდა იყოს ფორმატი, როგორი უნდა იყოს სიხშირე, რა უნდა იყოს თემები კომუნიკაციის.
მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების ლიდერთან, ზაზა ფაჩულიასთან.
დასთან თამაში კი დიდი მალვა ამ ქართულს ვინც მოვიდა რა თქმა უნდა მაგრამ შენს კელებსი რომ თამაშოს სულ სხვა ცნობა არის და სულ სხვა ენერგია ასე რომ დიდი იმედი მაქვს ამ ბოლოს თამაშის და დანარჩენი ვნახოთ თამაშს
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ ჩამოთვლით ხუთ მიზეს თუ რატომ შეიძლება შაბათკვირა უკრაინის კრიზისში შემობრუნების დასაწყისი გახდეს გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამაში გიამბობთ ეკა ტოგონიძის ახალ რომანზე ასინქრონი
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვა ნაწარმოები იქნებოდა, ასე რომ თქვა სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. დაძაბულ მარათონს უკვე კარგახანია ყავს გამოკვეთილი ლიდერი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ყოფილი პრეზიდენტის გადაყენების პროცესში. თუმცა საპრეზიდენტო კანდიდატებს აერთიანებთ რუსეთისკენ სწრაფვა და მოსკოვის მიმართ კეთილგანწყობა. რა მდგომარეობაში არიან ამჟამად და რა ბედი ელით გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ერთი შეხედვით სიმშვიდეა, მაგრამ სინამდვილეში სიტუაცია დაძაბულია, მოგვითხრობს სოხუმიდან რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვარდანიანი, რომელიც აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში მოახლოებული არჩევნების გასაშუქებლად იმყოფება. ხუთშაბათს მან ინტერვიუ ჩაწერა დეფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ბატალ ტაბაღუასთან, რომლის საცხოვრებელი სახლის ეზოში 20 აგვისტოს დილით ადრე ხელყუმბარა აფეთქეს. გამოძიებამ ჯერ ვერაფერი დააზუსტა, თავად ტაბაღუა კი ამ ყველაფერს წინასწარ განზრახულ დანაშაულად მიიჩნევს.
Я думаю, что какой-то посыл предупреждения.
Пикробес эрдгвари შეტყობინება, გაფრთხილება. შეტყობინება, რომ ამას შეიძლება მოყვეს უფრო რადიკალური ზომები, აფეთქება თუ მკვლელობა. მე ეს ასე მესმის.
Взрывать, убивать это криминально.
დაძაბულობისა და უსიამოვნო მოლოდინის მიუხედავად, არჩევნების მშვიდად ჩატარებისა და შემდგომ სტაბილური მშვიდობის გარანტიად თავის თავს რუსეთის ფედერაცია მიიჩნევს. ყოველ შემთხვევაში, რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტთან საუბრისას, ამას საგანგებოდ აღნიშნავს სემიონ გრიგორიევი რუსეთის ელჩი აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში. ელჩი მოელის, რომ არჩევნების შემდეგ დადებითად გადაწყდება უძრავი ქონების უცხოელებისთვის და კერძოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვის მიყიდვის საკითხი და საერთოდ პროცესი წარიმართება რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების მიმართულებით. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას საარჩევნო მარათონის ლიდერად პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის ლიდერი ჯერ კიდევ დეპუტატი რაულ ხაჯიმბა ითვლება, რომელსაც პირველსავე ტურში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მისი მთავარი კონკურენტი კი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსი ასლან ბჟანია, რომელსაც ხშირად ადანაშაულებენ ამომრჩევლის მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში. როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვარდანიანი იტყობინება, სოხუმიდან 24 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები რუსეთისადმი კეთილგანწყობით და რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების სურვილით გვანან ერთმანეთს. ამ ეტაპზე სოხუმში აღარავინ ლაპარაკობს რუსეთთან ასოცირებულ ურთიერთობებზე, თუმცა ლაპარაკობენ მაგალითად ერთობლივი არმიის ჩამოყალიბებაზე, აეროპორტის გახსნაზე თუ რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებაზე. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ოლესია ვარდანიანის შთაბეჭდილებით ყველაფერზე არ არის თანახმა.
Принципში ადგილობრივები რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების წინააღმდეგნი არ არიან, რადგან ეს მათთვის უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ხელფასებისა და პენსიის გაზრდას. მაგრამ თუ კი ამ საკითხს ჩავუღრმავდებით და ხალხს შევეკითხებით, მზად არიან თუ არა დათმონ სუვერენიტეტი ან და საერთოდ შეუერთნენ რუსეთს, ისინი მაშინვე აღშფოთდებიან, რადგანაც ეს მათთვის მიუღებელია.
Калис районში მცხოვრები ქართველებიდან ძალიან ცოტა მოხვდა ამ მრჩეველთა სიაში. უმეტესობა ახლა აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევას ელოდება. ხალხს კარგად ახსოვს ინიციატივა, რომლითაც ერთი წლის წინ რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური ძალა გამოვიდა. ხალხში შეხმნილი უარყოფითი შთაბეჭდილებები საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას წინ დახვდა ხაჯიმბას, რომელსაც შეგადაშიქ თავის მართლებაც უწევს.
ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ხაჯიმბა მოვა და პირველს რასაც გააკეთებს, თქვენ ყველას გაქრით აქედან საქართველოში. ტყუილია ეს. არავინ აპირებს ამის გაკეთებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გალის რაიონი ვერ დაცარიელდება. ხალხი იქ ცხოვრობს, ფულს გამოიმუშავებს.
არა აფხაზი მოსახლეობისთვის აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევის ინიციატივის ხორცეცხმაში არ ვერებითო უთხრა ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს რუსეთის ელჩმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სიმონ გრიგორიევის თქმით, რუსეთი დაინტერესებულია მხოლოდ იმით, რომ დარეგულირდეს გალის რაიონში შესვლის, გამოსვლისა და იქ ცხოვრების წესები, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე უცხოელებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ახალ პროგრამას იწყებს. სიახლეების თანახმად, კლასის დამრიგებლის მშობელთან რეგულარული კომუნიკაცია სავალდებულო ხდება. თავის მხრივ, მშობელს ეძლევა საშუალება სკოლის სრულფასოვანი პარტნიორი იყოს. სკოლის ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის ერთ-ერთი მიმართულებაა ასევე მშობელთა საგამანათლებლო პროგრამების ამოქმედება. როგორც განათლების მინისტრი აღნიშნავს, მშობელთა განათლების პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება, თუმცა სამინისტროს მიზანი ია პროგრამამ რაც შეიძლება მეტი მშობელი მოიცვას. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სკოლის ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის პროგრამის ერთი ნაწილი, რომელიც კლასის დამრიგებლისა და მშობლის კომუნიკაციის ინტენსივობას შეეხება, აკადემიური სასწავლო წლის დაწყებისთანავე ამოქმედდება. ხოლო მეორე ნაწილი, რომელიც ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების ხელშემწყობი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას გულისხმობს, 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება. ეს მიმართულება უმთავრესად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლების საგანგებოდ გადამზადებას მოიცავს, ანუ ინკლუზიურ განათლებას შეეხება. ქვე პროგრამა ამოქმედება ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნითაც, რაც გულისხმობს მშობელთა ინფორმირებულობას ისეთ თემებზე, როგორებიცაა სახლში სწავლისთვის საჭირო უნარჩვევების გამომუშავება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, შულთან კომუნიკაციის პროცესში ასაკობრივ ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება და სხვა. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე აღნიშნავს, მშობელთა ჩართულობის პროგრამები ბევრ ქვეყანაში არსებობს, საქართველომ კი ამ მიმართულებით დააგვიანა კიდეც. მისივე განმარტებით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში წელს პირველად გაჩნდება ჩანაწერი, რომელიც დაავალდებულებს კლასის დამრიგებელს გარკვეულ ფორმატში იქონიოს მუდმივი და სტაბილური ურთიერთობა მშობელთან. კერძოდ, არანაკლებ თვეში ერთხელ მოსწავლის მიღწევების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენოს მშობელი.
წარმოვადგენთ დეტალურ სამკლებს, სადაც კარგად იქნება ჩამოყალიბებული, როგორი უნდა იყოს ფორმატი, როგორი უნდა იყოს სიხშირე, რა უნდა იყოს თემები კომუნიკაციის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოვიფარგლებით მოსწავლის ქცევისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით. ასევე მიეწოდება ამ ქცევასთან და მოსწრებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები.
ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სკოლის ადმინისტრაცია დამრიგებელს პასუხს მოსთხოვს, ამბობს თამარ სანიკიძე. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი თავის მხრივ განათლების სამინისტროს ინიციატივას პოზიტიურად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ კლასის დამრიგებლის ფუნქცია ახალ დატვირთვას იძენს და ახალ გარემოებაში გასათვალისწინებელია დამრიგებლის ფინანსური ანაზღაურების საკითხი. ზოგადად კი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მშობელთა ჩართულობა სასკოლო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი ფორმალიზება სკოლაში დიდწილად დამოკიდებული იქნება სკოლის ლიდერზე, ანუ სკოლის დირექტორზე.
რიგ შემთხვევებში ბავშვებში სწავლის პრობლემები უფრო და უფრო ხმარდება ხოლმე, როდესაც მშობელი დროულად არ არის ინფორმირებული მისი შვილის სწავლის შედეგების შესახებ და ასევე მისი შვილის სასკოლო ცხოვრების შესახებ. შესაბამისად, სკოლებში მშობლების ინფორმირების მექანიზმების დანერგვა მისასალმებელია. ამგვარი პრაქტიკა არსებობს დასავლეთში და ზოგიერთ კერძო სკოლაში საქართველოში.
კლასის დამრიგებლის მშობელთან ურთიერთობის ფორმებად პირადი ურთიერთობის გარდა სახელდება ურთიერთობა ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და სხვა. როგორც ფსიქოლოგი ია აფთარაშვილი აღნიშნავს, მშობელთა ჩართულობა სასკოლო პროცესში თავისთავად სიახლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ მშობელთა ჩართულობა არ არის მხოლოდ კრებებზე დასწრება, აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციის მიღება, ექსკურსიების ორგანიზება და ასე შემდეგ. ია აფთარაშვილი ფიქრობს, რომ სიახლის ზუსტი დეფინიციაა საჭირო.
საუბარია იმ უკუ კავშირზე, რაც სასწავლო პროცესში ჩდება. ხო, მაგალითად როდესაც მე ბავშვს აქვს რაიმე პრობლემა, მას აქვს რაღაც სუსტი მხარე და ძლიერი მხარე, თავისთავად ცხადია, როდესაც მასწავლებელს გაანალიზებული აქვს ეს ყველაფერი კარგად, მშობელთან ერთად იგი გეგმავს, თუ რა უნდა განახორციელოს მშობელმა სახლში იმისათვის, რომ მისი შვილის განვითარება უფრო სწორი გზით წავიდეს და მიიღოს ის შედეგი, რაც მას უნდა.
განათლების მაღალი ხარისხი და უსაფრთხო ბავშვის განვითარებისთვის საჭირო გარემოსურ სკოლაში მეორე კლასის მოსწავლის მშობელს ანა ხატისაშვილს.
როცა კონკრეტულ ბავშვს აქვს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია უნდა მივიდეს მშობლამდე და მშობელსაც საჭიროების შემთხვევაში უნდა მიეწოდოს ის დარიგებად, ნუ რაც არის, როგორ მოექცეს ბავშვს.
ბავშვთან მოქცევის საკითხში მშობელთა განათლების დონის ამაღლების მიზნით კი განათლების სამინისტროსა და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ შემუშავდება საგანმანათლებლო რეკომენდაციები და დეტალური გზამკვლევები, რომლებიც საჯარო სკოლების ადმინისტრაციას მიეწოდება. მშობლების განათლების პროგრამაში გაეროს მოსახლეობის ფონდი იქნება ჩართული. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე მოხარულია, რომ განათლების სამინისტრომ ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მშობელთა განათლების პროგრამირებაში საბაზისოდ გამოიყენა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ევროკავშირის ხელშეწყობით შექმნილი ეროვნული კონცეფცია ჯანსაღი და ჰარმონიული აღზრდისთვის.
ეხლა როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმების გადახედვის პროცესი და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ეროვნული კონცეფცია ჯანსაღი და ჰარმონიული აღზრდის შესახებ იქნება გამოყენებული როგორც ერთ-ერთი ბაზისი რეკომენდაციების და ცვლილებების შეტანისათვის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ეს ყოველივე ნამდვილად ძალიან წამახალისებელია, ძალიან დიდი მეცგვაძლებს იმისათვის, რომ მოხდება გარღვევა ჩვენს განათლების სისტემაში.
ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. ფონდი განათლების სამინისტროს მშობლების განათლების პროგრამაში 5 წლის განმავლობაში გაუწევს პარტნიორობას საინფორმაციო კამპანიის წარმართვასა და საგანმანათლებლო რესურსების განვითარებაში. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს სანდრო გაბილაია, სარეკლამო კომპანია GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. Оцабистос, ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებთან გასვლით თამაშზე განცდილი მარცხის შემდეგ, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ორივე დარჩენილი შეხვედრა დამაჯერებლად უნდა მოიგოს, რათა შეძლოს ევრობასკეტ 2015-ის ფინალურ ასპარეზობაში მონაწილეობა. 24 აგვისტოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები უნგრეთის გუნდს, 27 აგვისტოს კი პორტუგალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. ჩეხეთის ქალაქ ნიმბურგში 19 ქულიანი სხვაობით განცდილი მარცხის შემდეგ, ქართველმა კალათბურთელებმა რაც შეიძლება დიდი ანგარიშით უნდა აჯობონ მეტოქეებს. ეს იოლი საქმე არ იქნება. თუმცა, როგორც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერი ზაზა ფაჩულია ამბობს, ისინი საამისოდ ყველაფერს გააკეთებენ. ნიმბურგში ჩეხეთის ნაკრებთან გამართული მატჩის შემდეგ ზაზა ფაჩულიას ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიგაძე ესაუბრა და პირველ რიგში ეროვნული ნაკრების შანსებით დაინტერესდა.
ამის მე რა შანსები არ ვიცი, თუმცა არის შანსები, რამდენად არის. სა რეალური, საკმაოდ რეალური შანსები. რა ვიცი, მე ყოველთვის ბზოლის ველს ვადარებ აი თამაშებს, უკვე ნაკრების თამაშებს, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის გუნდი ჩამოდის შენს კედლებში და უნდა რომ მოგიგოს. ეს რაც ამა შანსი კონდეს თუ არ კონდეს, შეიძლება საკმაოდ მას და გააკეთო. ბოლო თამაშს მაქსიმალურად ვეცდებით ორივე მოიგოს და დანიშნეს ნახოთ მე უკვე 27 აგვისტოს, რომ ყველა გუნდი ჩამოთავრდეს ესე თქვა თავის თამაშებს. რა იქნება. მაგრამ მე დადებითაც უყურებ, მაინც არის შანსები.
მომწონს ეს შენი ესეთი გულწრფელობა, ცოტა თვითკრიტიკაც კი შანს ამაში და ჩვენ ახლა ვინც ვიყავით აქ ქართველი მაყურებლები შეხეთში და არადაგან როგორც ნახეთ კი ვიყავით 1-40-50 კაცი და ყველა ერთმანეთს ესე ვაკვირდებოდით. რა მოუვიდა ზაზას სადარე მისი რეზულტატურობა, რატო არ წავიდა თამაში? რაიმე ხო ფსიქოლოგიური მომენტიდან გადაღლილობა ხო არ არის ზაზა?
ეცე არ დავიწყებ ახლა ლაპარაკს ის ეს მაისა გუნდური თამაში ეს არის ერთი კაცის შოუ, ეს არ არის ვაინდა მაინც რომ მე მომერიას მოთამაშე ყველა თამაში სასწაულს მოახდა. არა, ეს გუნდური თამაშია, ალბათ 12 მოთამაშე არის გუნდში. ასე რომ გუნდი იგებს, გუნდი აგებს. არის მომენტები, რომ რა თქმა უნდა, შენ ცდილობ როგორც მოთამაშე, შენ მაქსიმუმი გააკეთო, დაიხმარო გუნდს, რომ მოაგებინო თამაში. მაგრამ აგრეთვე ისეც უნდა გაითვალის იმ, რომ თამაშები საკმაოდ კარგ გუნდს, კარგი მწვრთნელებით, მოთამაშეებით. ა მეორე თამაში, პირველი თამაში არ, მეორე თამაში იყო. ძალიან კარგად გქონდა შესწავლილი, რა ვიცი, თუ დაუკვირდით. ძალიან კარგად გქონდა შესწავლილი ჩვენი თამაში. და მაქსიმალურად ეცადნენ ჩეხები, რომ ჩვენი დამტყველი ძალა რაც იყო, გამოვეთ ისეთ იქნა. რაც მე მომეკითხა, რომ წარმატებით შეასრულეს ეს თავის დაავლება მოთამაშეებმა. და გამოაცხადა. ეს იყო ეს.
დაზა ყოველას ეტყობოდა სახეზე დღევანდელი მატჩის დამარცხებით გამოწეული აღზა გულის ტკივილი, მაგრამ კოკოშკოს პრეს კონფერენციაზე რო უყურებდი, საერთოდ აუღრეველი და მშვიდი ბუნების ადამიანებმა ძალიან ეტყობოდა რო განისტის ამას, რა გითხრათ, რა დავალება მოგცანთ გასახდელში თამაშის შემდეგ?
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა წაგება აი გასახდელში ხო, აი არავის არ უყურს, არავის, ქართველები ვართ, იცი და მაქსიმალისტები აი რა ვიცი, ერთი პორტუგალიის ერთი გულა რომ მოიგეთ, მაშინაც არავინ არ იყო კონფილი. და მით უმეტეს რომ ესე ცოტა თამაში, ერთი თამაშის ბევრს წყვიტავს აი ამ ტურნირზე და ასე რომ წაგება ნამდვილად არ არის სასიამოვნო განსაკუთრებით ჩვენთვის. მწვრთნელის ქართველია პრინციპში და ნუ ამდენი ხანია ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთან ერთად განისტის რა თქმა უნდა. არა, ის ყოველთვის იძახის მწვრთნელი აგებს თამაშებზე მოთამაშეები იგებენ. ზუსტად ესეც არ არის, უბრალოდ მისი ნათქვამია, მაგრამ ყველა რაღაც ეს თამა და აუცილებლად
ყველა რაღაც. ამ ტიპის ბოლოში ჩანს მისი რაინდული ბუნება ჩანს.
ხო, ნუ თავის ინტერნეტი ესეთია, რომ მწვრთნელი აგებს და მოთამაშეები იგებენ. პირველი დღიდან ამას იძახის, მაგრამ ნუ სულაც ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მოთამაშეებით გავათ მოედანზე და ჩვენ ვართ ისე შეხება გურთან და ასე შემდეგ. ყველა რაღაც ეს თემა დაუშვით, ყველა რაღაც დავაკელით დღევანდელ თამას ალბათ. მაგრამ მონდოება იყო, ხა მას ვერ ვიტყვით, რომ მოსაგებად არ გავიდებოდი. ნამდვილად მოსაგება გავედი. ძალიან რთულია საერთოდ ეს ყველაფერი, ეს თელი ზაფხული, აი არავის არ ეგონოს ადვილი, ნამდვილად არ არის ადვილი, ეს თავის გამოთლები ნამდვილად არ ვიზახე. ამდენი მოგზაურობა, იცით, ოფს დავიდანე 12 საათი მოდიოდით პორტუგალიდან რო აქ ჩა კონსოლიყავს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს და თავის კვალს ტოვებს. ჩეხები წინა თამაშში სახში თამაშობდა, რა თქმა უნდა, საშუალებებია. პატარა რაღაცები, ზუსტად აი ერთი რაღაც რაც ვისწავლე და რაც ნახე ჩემი კარიერის განმავლობაში, რომ ჩემპიონი რო თუ გინდა გახდე, ან თუ გინდა რაღაც დიდ წარმატებას მიაღწია ინდივიდუალურად, გუნდურად, აი ზუსტად ეს პატარა რაღაცებია, რაც მიგიყვანს იმ დონემდე. თორე აი დიდ სურათზე რო ვიფიქრო, დიდ რაღაც დონეზე მიყვა, მაგრამ ჩემპიონი საო წელს ვერ მიყვა. წელს ზუსტად ეს პატარა რაღაცები მიყვას და ზუსტად ეს პატარა ნიუანსები არის რაც გვაკლია ჩვენ რა და რასაც ვერ ვაკეთებთ და რამაც იმოქმედა თქვა თუნდაც დღევანდელ თამაშში, მაგრამ მაინც არებითაც უყურებ ეს, რა თქმა უნდა, არ არის ეს მსოფლიოს ბოლო, კიდე გრძელდება, კიდე ორი თამაში
გვაქვს.
ეხლა უფრო სახში, რა თქმა უნდა, უფრო მოტივირებს ჩვენ ხალხის წინაშე, ჩვენ მაყურებლის წინაშე. ხო დიდი ენერგია წამოვა მაგათგან, ასე ჩვენც დასულ თამაშზე კი დიდი მადლობა ქართულებს, ვინც მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შენ სკელებში რო თამაშობ, სულ სხვა ცნობა არის და სულ სხვა ენერგია, ასე რომ დიდი იმედი მაქვს ბოლო ორი თამაშის და დანარჩენი ნახავთ რა მოხდება.
ზაზა, ისე კარგად ლაპარაკობ, არ მინდა გამოვხო დიქტაფონი და დაგემშვიდო, მაგრამ დაღლილი ხარ, წინ ასევე დიდი გზა გელით გელოდებათ საპასუხისმგებლო მატჩი ჩვენ, ვინც ჩეხეთში და პრაღაში ცხოვრობთ ქართველები, დაველოდებით მოუთმენლად, ისხდებით ტელეეკრანების წინ, გიგულ შემატკივრებთ და დაგვირდეთ და გააკეთეთ ყველაფერი, რომ გამოიმარჯვოთ და გაგვახაროთ ჩვენ ქართველები აქ და რა თქმა უნდა ჩვენს დიდ სამშობლოში, ანუ საქართველოში, დანარჩენი გულშემატკივრებით.
აუცილებლად, მაგრამ აი გულწრფელად გუნდის სახელით მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ თქვენ ყველან ქართველს, ვინც მოვიდა და გვერდში დაუდგა ამ გუნდს, ჩვენი გუნდია. ასე რომ ეს ჩემი და კონკრეტულად ვინმეს ეს ჩვენი გუნდი არის და ჩვენ გუნდს ჩვენ უნდა მივხვდეთ. დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. მიცუმერეს როცა ხარ შენი ქვეყნის შორს, ბევრს ნიშნავს ეს ჩვენ. ჩვენთვის ახალგაზრდა თამაშიების ისო შენი ხალხი შენს გვერდით არის და მოგებოთ საერთო მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც ერთობლიობა უნდა იგრძნობოდეს და ეს იგრძნობოდა კიდევაც. მადლობა. აგრეთვე პორტუგალიაში იყვნენ ბევრი ქართველები, უნგრეთშიც იყვნენ, ასე რომ ეს ყოველთვის სასიხარულოა და ეს შმატო ჩვენ კი რა, საერთოდ ევროპა და მსოფლიო ხედავს ამას და პატივისცემს ჩვენს ერთმანეთის გვერდში დგომას, ეს ბევრს ნიშნავს. არამარტო კალაბუში, ამეთ ყველა სფეროში აბსოლუტურად ესე უნდა უკეთესადაც უნდა იყოს და ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
ამბობს ზაზა ფაჩულია, საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების ლიდერი. მას კობა ლიგლიკაძე ესაუბრა ჩეხეთის ნაკრებთან გამართული მატჩის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში უკრაინას მივაშურებთ. ჩამოვთვლით ხუთ მიზეს, თუ რატომ შეიძლება ეს შაბათკვირა უკრაინის კრიზისში შემოვრუნების დასაწყისი გახდეს. გადაცემის ბოლოს ეთერს დავუთმობთ ლიტერატურულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ეკა ტოგონიძის ახალ რომანზე ასინქრონი. ეს ყველაფერი ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G რადიო თავისუფლება წერტილი G
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. იმ დროს, როცა რუსეთის ჰუმანიტარული კოლონა ნებართვის გარეშე შევიდა უკრაინაში და ამ ქვეყნის მთავრობა ამ აქტს ინტერვენციას უწოდებს, ამავე დროს კი აცხადებს, რომ არ გამოიყენებს მის მიმართ ძალას, კიევში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ელიან. არავინ ფიქრობს, რომ კრემლს შეთანხმების სურვილი აქვს, მაგრამ ოპტიმისტები თუ ვიქნებით, შეიძლება გამოინახოს მიზეზები, თუ რატომაა შესაძლებელი დაიწყოს უკრაინის კონფლიქტის დასასრული. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის დეიზი სინდლარის მიმოხილვას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
დეიზი სინდლარმა კარგად უწყის, რომ უკრაინის ამბებზე წინასწარმეტყველება რისკს შეიცავს. მაგრამ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის კიევში ვიზიტი მას იმედს უსახავს, რომ უკრაინა რუსეთის სისხლიანი დაპირისპირების და დონბასში ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ხუთი ფაქტორი, რომელიც ამ იმედს ასაზრდოებს. პირველი ესა მერკელის, როგორც რუსული ენის მცოდნე, კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაზრდილი და პუტინთან დაახლოებული პოლიტიკოსის ფაქტორი. მერკელს შეუძლია ყველა იმ პოლიტიკოსზე მეტს მიაღწიოს კიევში, ვინც უკვე ეწვია უკრაინის დედაქალაქს. გერმანია ევროპის წამყვანი ეკონომიკაა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე გავლენის მქონე სახელმწიფოა. კიევში მერკელის ჩასვლა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიწვევით უკრაინისთვის წინსვლაა, განსაკუთრებით ბოლოთვეების განმავლობაში ევროკავშირის დუნე ყურადღების შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა უკვე გააკეთა მინიშნება, რომ ის კომპრომისებისთვის მზად არის. როცა რიგაში გამოვიდა სიტყვით, ანგელა მერკელი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ფაქის წონასწორობას შეეხო. მანვე აღნიშნა, რომ ბალტიისპირეთში ან პოლონეთში ნატო რუსეთის ნებისმიერ აგრესიას უპასუხებდა, მაგრამ იქვე გამორიცხა ნატოს მუდმივი ყოფნა ამ რეგიონში. ზოგიერთი მედია საშუალება სპეკულაციებს მიმართავდა, რომ მერკელი კიევში ჩადის ამ მოთხოვნა დათმობებისგან შემდგარი პაკეტით. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერდა, რომ ამ გეგმით რუსეთს ოფიციალურად დაუთმობდნენ ყირიმს, მოსკოვიკი შეწყვეტდა დონბასში დახმარების გაწევას. ამავე გეგმის ნაწილი ინდიპენდენტის ვარაუდით არის გაზის მიწოდების სფეროში შეთანხმება, რაც იქნებოდა ყირიმის დაკარგვით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება, პლუს გადასახადი შავი ზღვის ფლოტისთვის. შეთანხმება აუკრძალავდა რუსეთს, ჩარეულიყო უკრაინის ევროპულ ინტეგრაციაში. კიევი კი საპასუხოდ უარს იტყოდა ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ვარაუდები დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. დეიზი სინდლარი ყურადღებას ამახვილებს თარიღზე, როცა მერკელი კიევში ჩადის და ამბობს, ისტორიის ღმერთები დადებით მოგვასწავებენ. ეს არის სწორედ მეორე ფაქტორი, რამაც რუსეთთან უკრაინის მორიგებისკენ შეიძლება მიგვიყვანოს. კიევში მერკელის ყოფნის დღეს მოლოტოვ-რიბენტროპის თავდაუსხმელობის პაქტის, ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის დადებული შეთანხმების 75 წლისთავია. ამ შეთანხმების საიდუმლო ნაწილის მიხედვით სტალინმა თავის დროზე გაიფართოვა გავლენის სფერო და ჩაიბარა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, რუმინეთის, პოლონეთის და ფინეთის ნაწილები. ერთი დღის შემდეგ, 24 აგვისტოს, უკრაინის საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის დამოუკიდებლობის დღეა. თარიღების ასეთი დამთხვევა არაფრის გარანტია არ არის, მაგრამ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც დაასრულებდა რუსეთის რევანშისტულ კამპანიას უკრაინაში, ისტორიული სისტემის შესატყვისი იქნებოდაო, წერს დეიზი სინდლარი, რომელიც გადადის უკვე შემდეგ ფაქტორზე, მესამე ფაქტორზე, ეს კი პოროშენკო პუტინის შეხვედრა 26 აგვისტოს მინსკში. ისინი ბოლოს საფრანგეთში ხანმოკლედ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მცირე შედეგით. ახლა მინსკის შეხვედრა ევროკავშირის ეგიდით იმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს მასპინძელი ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა და ყაზახეთის ლიდერი ნურსულთან ნაზარბაევიც. შეხვედრის თემებია ენერგეტიკა, ჰუმანიტარული საჭიროებები, ასევე საკითხები, რომლებიც ფართო პოლიტიკურ შეშფოთებას იწვევს. არ არის გარანტია იმისა, რომ პოროშენკო და პუტინი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, მაგრამ პოროშენკოს მრჩეველმა ვალერი ჩალიმ განაცხადა, ცხადი დიპლომატიური გზამკვლევი ყალიბდება, ის მხარეებს შესაძლებლობას მისცემს ომიდან მშვიდობისკენ მიმავალ გზაზე ილაპარაკონო. მესამე ფაქტორი სამხედრო მხარეს შეეხება. ფაქტს, რომ ბრძოლის ველზე გარკვეული ცვლილებები მოხდა, შემოტრიალებასთან გვაქვს საქმე, წერს დეიზი სინდლარი. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების ოპტიმიზმი ნაკლებად ეხება დიპლომატიას, მათი კმაყოფილება ბრძოლის ველზე წარმატებას უკავშირდება. თავიდან აპრილ-მაისში უკრაინის არმიამ თავი ვერაფრით გამოიჩინა. მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებმა, რომლებსაც იარაღით რუსეთი ამარაგებს, დონბასის დიდი ნაწილი დაიკავეს. ისინი იყენებენ თანამედროვე იარაღს. ჩამოყარეს უკრაინის არმიის თვითმფრინავები. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ტრაგედია იმავე რეგიონში, სეპარატისტების ხელსიმყოფ რეგიონში მოხდა. 298 ადამიანის დაღუპვამ საერთაშორისო რისხვა და დაგმობა გამოიწვია პუტინის მიმართ. ის ითვლება იარაღით სეპარატისტების დაუდასტურებელ მომარაგებლად. ახლა ბოლოხანს უკრაინის ძალებმა სტრატეგიული გარღვევა მოახერხეს, თუმცა ბრძოლა არ დასრულებულა. სეპარატისტებმა, რომც დაეხიონ უკან, კიევს განადგურებული რეგიონი შერჩება ხელში. და ბოლოს მეხუთე ფაქტორი ოპტიმიზმის მასაზრდოებელი, რომ უკრაინის კრიზისი შეიძლება დასრულდეს, არის თვით რუსეთის სურვილი შეწყვიტოს ომი. როცა ყირიმი დაიკავა, მოსკოვმა თავიდან იხეირა, მაგრამ უკრაინაში ომის დაწყებამ ვითარება ამხრივ შეცვალა. გარდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო გამოწვეული საერთაშორისო დისკომფორტისა, რუსეთს საფინანსო ხასიათის პრობლემები გაუჩნდა. ამას მოყვა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციები, ფასების ზრდა ქვეყანაში, პრობლემები სოფლის მეურნეობაში. ვლადიმირ პუტინი ვარაუდობს, დეზი სინდელარი შეეცდება ქვეყნის შიდა უკმაყოფილება თავიდან აერიდოს. შესაბამისად, მისი გარკვეული სიგნალები უნდა გავიგოთ მზადყოფნად, რომ პუტინი კომპრომისზე წავა. უკრაინაში უკან დაიხევს, მოელის სინდელარი. ამის მაგალითად მას მოხავს პუტინის გადაწყვეტილება გაიყვანოს დონბასიდან მოსკოვში დაბადებული ოპერატიული მუშაკები და ისინი უკრაინელებით შეცვალოს. ყირიმში ახლახან თავის გამოსვლაში, რომელსაც ამ მიმოხილვის ავტორი პუტინისთვის უჩვეულო ნაკლებად მგზნებარეთ მიიჩნევს, რუსეთის პრეზიდენტმა თავისი ქვეყნის ტერიტორიების მიმართ ისტორიულ უფლებაზე ილაპარაკა, მაგრამ ჩანდა, რომ იმპერიალისტური სურვილების სია ამით სრულდება. შეიძლება უკრაინის კრიზისის მალე დასრულებაზე ნაადრევია ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ შეთანხმება, რომელიც ყირიმზე რუსეთის უფლებას დააკანონებდა, პუტინს შესაძლებლობას მისცემდა უკრაინის დაკარგვის მიუხედავად გამარჯვებული გამოსულიყო ამ საქმიდან.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო დეიზი სინდელარის მიმოხილვა, ჩამოთვალეთ ხუთი მიზეზი, თუ რატომ შეიძლება ეს შაბათკვირა უკრაინის კრიზისში შემობრუნების დასაწყისი გახდეს. განაგზავთ გადაცემას კვლავ უკრაინაში ვრჩებით. კიევი მოსკოვს პირდაპირ ინტერვენციაში სდებს ბრალს მას შემდეგ, რაც რუსეთის სატვირთო მანქანების ჰუმანიტარულმა კოლონამ უკრაინის საზღვარი უნებართვოდ გადაკვეთა. თუმცა პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ დახმარების ჩატანის პროცესში კიდევ უფრო მეტი შეფერხება მიუღებელი იქნებოდა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთმა ჰუმანიტარული კოლონის შეყვანა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალმხრივად მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც კრემლმა დაკარგა მოთმინება. უკრაინის ხელისუფლება ხელოვნურად დაჭიანურებს ჰუმანიტარული დახმარების საკითხის გადაწყვეტას, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Ситуация с бесконечными искусственными затяжками решения вопроса.
Мосабезребели гахта Украинис самхрет агмосавлет районებისთვის რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების საკითხში სიტუაციის ხელოვნურად და უსასრულოდ გაჭიანურება. ავტოკოლონა, რომელიც ამ რაიონების მოსახლეობისთვის გადაუდებლად საჭირო მრავალი ასეული ტონა ჰუმანიტარული ტვირთიმყოფება, უკვე კვირების განმავლობაში დგას რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე. ამ დროის განმავლობაში რუსეთის მხრიდან ყველა დონეზე განხორციელდა უპრეცედენტო ძალისხმევა აუცილებელი ფორმალობების
მოსაგვარებლად.
განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. უკრაინის ხელისუფლება კი თავის მხრივ რუსეთის სატვირთო კოლონების შეყვანას აღმოსავლეთ უკრაინაში უწოდებს პირდაპირ ინტერვენციას. ასე დაახასიათა სატვირთო კოლონის შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ.
ეს არის წითელი ჯვრის სახელით შენიღბული პირდაპირი ინტერვენცია. ეს არის რუსეთის სამხედრო კოლონა. მას კი მართავენ რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც ყალბი დოკუმენტები აქვთ, რომლებმაც იციან სამხედრო მანქანების, ტანკებისა და არტილერიის კოლონაში მართვა. და მესამეც, ეს კოლონა მალე ცინიკურად იქნება გამოყენებული იმ არტილერიის ტრანსპორტირებისთვისაც, რომელსაც სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ
იყენებენ.
გავრცელებული ინფორმაციით 22 აგვისტოს თავდაპირველად 70-მა სატვირთომ გადაკვეთა საზღვარი, მათ პრორუსულად განწყობილი მებრძოლების მცირე ჯგუფი მიაცილებს ლუგანსკის მიმართულებით, სადაც ოფიციალური ინფორმაციით გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შეიარაღებულ ძალებს შორის, რომლებიც იყენებენ მძიმე შეიარაღებას, მათ შორის საარტილერიო და საზენიტო დანადგარებს. Ucrainis usaptxoebisa da tavdatsvis sabchos ofitsialma tsarnomadgema Andrei Lisenkom twirtis usaptxoebaze pasqvisqebloba rusets daakisra.
Наголошуємо, що відповідальність за безпечний рух російської колони по території.
Ჩვენ ხას უსვამთ, რომ რუსეთის ესკორტის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა უკრაინის ტერიტორიაზე არ ეკისრება უკრაინის სამხედრო ძალებს, არამედ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციას. როგორც უკვე ითქვა, 90 სატვირთო ავტომობილზე მეტმა დაიწყო მოძრაობა უკრაინის საზღვრის მიმართულებით. რუსეთმა არც უკრაინის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურის თანამშრომლებს დართო კოლონის თანხლების ნება და არც საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს.
Они представники международного комитета Червоного Христа.
როგორც ემო თითქვა, კოლონებს, რომლებიც მიემართებიან ლუგანსკისა და დონეცკის მიმართულებით, არ აცილებს საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები. როგორც ორგანიზაციის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ამის მიზეზი კი გახდა უსაფრთხოების თვალსაჩინო მყიფე მდგომარეობა ლუგანსკსა და დონეცკში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამით განვაგრძობთ, რომელსაც ავტორი გიორგი ლობჟანიძე წარმოგიდგენთ.
ეკატოგონიძის ახალი რომანი ასინქრონი ადამიანის პიროვნული რღვევისა და გაორების უკვე ტრადიციულ ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ თემას უბრუნდება მეტად საინტერესო ფორმით. საინტერესოთი და არა პრინციპულად ახლით, რადგან ეს თემა სიამის ტყუპების თემა არაერთხელ დამუშავდა მსოფლიო მწერლობაში. მაგალითად, ნაჯიბ მახფუზის უბრწყინვალესი მოთხრობა ციკმარებს ყისმათი და ნასიბი, რომელიც არაბულიდან ქართულადაც თარგმნა რუსუდან კვიჟინაძემ და ამათი წლის წინათ გამოქვეყნდა ჟურნალ ჩვენს მწერლობაში. რაც შეეხება ტოგონიძის რომანის უშუალო ინსპირატორ ტყუპებს, მათ შესახებ ერთი ჰოლივუდური ფილმიც კი არსებობს. ამიტომ თემა არ არის ახალი, თუმცა გააჩნია, როგორ დაამუშავებს ამას მწერალი და რა აქცენტებს დასვამს ისეც, რომლითაც შეეძლება უკვე კარგად ნაცნობი მასალა ახლებური და თავისებური კუთხით დაგვანახოს. ამაზე პოეტმა ეკა ქევანიშვილმაც აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას.
ეს თემა თავისთავად, რასაც ეს რომანი მიეძღვნა, არ არის ახალი, ამაზე ფილმიც არის გადაღებული და ზოგადად ცნობილი ისტორია, მაგრამ მას ეტყობა, რომ ავტორმა ნამდვილად იმუშავა თემაზე. ისე კი არა, რომ სადღაც ინტერნეტში რაღაც წაიკითხა. თვითონ ამ ადამიანებთან ჰქონდა მას შეშემო პირებთან კონტაქტი, გაიგო მათი ფსიქოლოგია, როგორ იქცევიან კონკრეტულ შემთხვევაში, რა უჭირთ, რა უხინთ. ეს მე მგონია, აი პროზის მწერლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ამ რომ მე მარტო დადებითი შემიძლია ვთქვათ, აი თქვა ამ რომაზე. სხვა მოთხრობებშიც წერს ეკა აი ამ თემებზე და რაღაცნაირად აი უკვე ასოციაციურად, როცა ვთქვათ ასეთ ადამიანებზე ვფიქრობ, მათ პრობლემებზე უცებ მივდივარ ხოლმე ვთქვათ ეკატოგონიძის შემოქმედებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან კარგი რამ არის, რაც იმის მანიშნებელია, რომ წერალს აქვს თავისი ნიშა და რაც მთავარია, მექანიკურად არ არის დაკავშირებული იმ პრობლემასთან თუ პრობლემებთან, რის მხატვრულ გააზრებასაც თავის ტექსტებში გვთავაზობს. ასინქრონი კატო გონიძის მეორე წიგნი და პირველი რომანია. პირველი წიგნი კი იყო მოთხრობების კრებული, რომელმაც მწერალს ბევრი გამარჯვება და ლიტერატურული პრემია საბაც მოუტანა. გარდა ამისა, ეკატო გონიძის მოთხრობები შესულია ბევრ კრებულში და თარგმნილია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. რაც შეეხება რომანს, ავტორმა ამ წიგნთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვა ნაწარმოები იქნებოდა ასე რომ თქვა სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო, ამიტომ თავიდანვე ესეთი განწყობით დავიწყე მუშაობა. პირველ რიგში ვეძებდი ინფორმაციას გმირებზე, რომლებიც არიან ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟები, სიამის ტყუპებზე და წავიკითხე, ვუყურე ინტერნეტში არაერთ საინტერესო მასალას, რაც არც ისე ადვილი იყო, რადგან თვითონ თემა არის ძალიან ძიმე და თვითონ ეს შემთხვევა პრაქტიკულად უნიკალური და ძალიან იშვიათი ბუნებაში. ამ ადამიანების ტრაგედია მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ორი სული ერთ სხეულში და მათი განცალკევება ყველაზე ესეთი ახალი სამედიცინო მიღწევებითაც კი შეუძლებელია, რადგან ისინი პრაქტიკულად ეს არის ორი ნახევარი ადამიანი შეერთებული ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. მათი ბიოლოგიური ესეთი ანატომიური მოდელი ავიღე რეალური გმირებისგან, რადგან არ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ვთქვათ სამედიცინო ფანტასტიკა და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ისინი მართლა არსებობენ სამყაროს რომელიღაც წერტილში.
სხვათა შორის განათლებითა და პროფესიით ჟურნალისტი ეკატო გონიძისაგან სავსებით ბუნებრივია მასალასთან შემოქმედებით წყაროსთან ამგვარი მიდგომა. წერლის რეალისტურ სტილს რომ თავი დავანებოთ, მთელი ტექსტის მანძილზე არ ქტოვებს იმის შეგრძნება რომ ეს პერსონაჟები გამოგონილები არ არიან და სადღაც შენს გვერდით მართლა არსებობენ. ეს კი უკვე გარკვეული გამარჯვება, რა კი ღირია ისეთი შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ ავტორს შესანიშნავად მოსდევს სიტყვა, არაჩვეულებრივ შენობას აგებს ენობრივად და სტილისტურად, მაგრამ ეს სახლი ცარიელია, იქ ადამიანები, ანუ პერსონაჟები არ ცხოვრობენ და მხოლოდ გარკვეული ხორცშესხმული, უფრო სწორად სანახევროდ ხორცშესხმული იდეები თუ ცნებები მოქმედებენ. დადიან ტირიან, უყვართ, უხარიათ, ძულთ, მაგრამ მათი საქციელი მხოლოდ ავტორისათვის არის მოტივირებული და ბოლომდე გასაგები. ეკატო გონიძის ასინქრონი კი ცოცხალი ადამიანების რომანია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადამიანების უნიკალურ კატეგორიას, პრაქტიკულად პრეცედენტულ შემთხვევას მიეკუთვნებიან, მაინც ბოლომდე გჯერა მათი არსებობაც და ისიც, რომ ამ ორი ერთმანეთთან ჭიდროდ გადაჯაჭული ადამიანის ბედისწერა სწორედ ისე ვითარდება, როგორც ეკატო გონიძემ წარმოიდგინა და აღვიწერა. ეს უკვე მიღწევა, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, ჩემთვის მაინც ბოლომდე აუხსნელი დარჩა ავტორმა ეს როგორ მოახერხა. პირწმინდად ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩემი ტიპისა და გემოვნების მკითხველს ტექსტთან მიმართებით შესაძლებელია უამრავი პრეტენზია გაუჩნდეს. პირველ რიგში ის, რომ რომანში საკმაოდ მწირია ან გაცვეთილი მთელი რიგი სტილისტური საშუალებები, რასაც ეკატო გონიძე მხატვრული სინამდვილის შესაქმნელად გამოიყენებს. მაგალითად, პერსონაჟის დღიური უკვე იმდენად აპრობირებული ფორმაა, რომ ალბათ ბევრი გამოცდილი მწერალი ამის გამო მაინც იტყოდა უარს აღნიშნული ფორმის მოშველიებაზე. თუმცა ეკატო გონიძეს არ შეეშინდა ამისა და ვფიქრობ სწორადაც მოიქცა, რადგან მის რომანში ორი პარალელური დღიურია, რომელიც პრაქტიკულად ერთ ადამიანს, ერთ არსებას ეკუთვნის. ეს დღიურები კი საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მოვლენები რასაკვირველია ერთი და იგივეა, მაგრამ ხედვის კუთხე ის თუ რომელ მხარეს ადგას პერსონაჟი, დიანა თუ ლინა, ამ მოვლენებს სრულიად განსხვავებული და არც თუ იშვიათად წინააღმდეგობრივი რაკურსით წარმოაჩენს. რაკურსების ეს გამუდმებული ცვლა კი კალეიდოსკოპის ეფექტივით მოქმედებს, რაც ჩვენ თვალწინ უამრავ ურთიერთ განსხვავებულ ფერსა და ნიუანს აცოცხლებს. სწორედ ამ ფერადოვნებით არის გადაფარული ჩემი აზრით წიგნის უმთავრესი ნაკლი, უღარიბესი ენა, სადაც მწერლის მხოლოდ ერთი პოზიცია თუ სურვილი იკითხება, იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული სალაპარაკო ენასთან, დღევანდელობასთან, ისე რომ მკითხველს ამის გამო ზედმეტი დისკომფორტი არ შეუქმნას. არადა ნარატივის ფაქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ სწორედაც ამ წიგნში იყო შესაძლებელი ენობრივი თამაშები ისეთ დონეზე აგვეყვანა, რაც რომანს გამორჩეული ნიმუშების გვერდით დააყენებდა. თუნდაც სიამის ტყუპების განსხვავებულობა და დაპირისპირება ენობრივ ლექსიკურ დონეზე რომ გამოკვეთილიყო, ეს უკვე ძალიან დიდი მხატვრული ამოცანის დაძლევა იქნებოდა. ეს ენობრივი სიღარიბე კი გარკვეულწილად სიუჟეტურ სწორხაზოვნებასაც განაპირობებს და მთელი წიგნის განმავლობაში არქტოვებს შეკითხვა სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე, ბულვარული ჟურნალების დამატებასთან, ანუ ასევე ბულვარულ მატარებელში ავტობუსში საკითხავ რომანთან თუ სერიოზულ ლიტერატურასთან. პოეტ ეკა ქევანიშვილის აზრით,
ყველა რომანს რაღაც სხვადასხვანაირ პრეტენზიებს უყენებთ, ხო ესეა? და ყველა ავტორს, ასე ვთქვათ, რაღაცა რომანი არის, რომ ყველა გვერდზე გიყვება რაღაცას და ყველა გვერდი მნიშვნელოვანია, რაღაც რომანი არის, რომ ფურცლავ და მხოლოდ ფინალი გაინტერესებს, ვთქვათ, რა მოხდება და მე ამ წიგს დებ და აღარ უბრუნდები არასდროს. მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნი მეორეს მიეკუთვნება, როცა გაინტერესებს რა მოხდება, რით დამთავრდება, და ეს არ არის მრავალჯერადი საკითხავი წიგნი. ეს არის ერთი რომანი, რომელსაც დილით დაიწყებ, საღამოს დაასრულებ, რაღაც გეტკინება და რაღაც ასე დაფიქრდები, ოღონდ ეს არ არის უმნიშვნელო ამბავი.
რა თქმა უნდა, ეკა ქევანიშვილის მიერ აღნიშნული ღირსებები მართლაც არ არის უმნიშვნელო ამბავი, რადგან ბელეტრისტიკის მთავარი ფუნქცია ხომ ბოლოს და ბოლოს მაინც ის არის, რომ ამბავს მოგვიყვეს. ეკატო გონიძე კი ამბავს ძალიან კარგად ყვება და ამის წყალობით მკითხველი, რომელიც დილას ასინქრონის კითხვას დაიწყებს, საღამოს სასიამოვნოდ გაკვირვებული აღმოაჩენს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის დღე უქმად ნამდვილად არ დაუკარგავს.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან ლიტერატურული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოაწყობლობა გრძელდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
I think I'm gonna have to move, people. I've gotta move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've gotta get out of my neighborhood. Because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand. They say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I've gotta get out of my neighborhood. I'll tell you the
people, they tell lies on me. Hey, they just don't mean me no doggone good. Jiving too. Hey, nobody loved me but my mother. And she could be jiving too. Now I think you know why I act funny, baby. Thing you do.